Upokojio su gospodu arhijerejski starješina Saborne crkve u Tuzli i protojerej Stavrofor Niko Tošić. Tim povodom za naš radio govori tuzlanski sveštenik Milan Topić.
Časovima u kliničkom centru Srbije upokojio se protojerej Stavrofor Niko Tošić, paroh tuzlanski i arhijerejski namjesnik tuzlanski. Niko Tošić je vodio borbu sa bolešću, bolest bubrega, u kojima je on imao velike probleme i u aprilu je izvršio transplantaciju bubrega kao donatorski. Međutim, pojavile se komplikacije i nije niko izdržao sve te komplikacije koje su se vezale za ovih 8 mjeseci. Protojerej Niko Tošić je rođen u Brčkom 29.10.1970. godine od roditelja Vasilija i Dragice, koji su bili radnici iz Brezika, Gornjeg Brezika kod Brčkog. Osnovnu školu je završio u Brčkom, a petorazrednu bogosloviju u manastiru Krka. Zatim je upisao Bogoslovski fakultet u Beogradu, koji je završio i 1994. godine stupio u bračnu zajednicu sa svojom izabranicom Natašom Jovičić. Niko je posle rukopoložen u čin đakona i čin prezbitera od strane episkopa zvoničko-tuzlanskog gospodina Vasilija i postaje na prvu parohiju crkvena kod Šamca. Na toj parohiji je ostao 8,5 godina i posle prelazi u parohiju tuzlansku za prvog tuzlanskog paroha 1. decembra 2001. godine. Na parohiji tuzlanskoj je ostao do 1. decembra 2012. godine. Obavljao je razne funkcije u tuzlanskim parohijama. Bio je starešina sabornog hrama i bio je arhijerejski namjesnik. Također, zbog njegovog plodonosnog rada u njivi gospodnjoj, preosvećeni vladika Vasilije odlikovao ga je 2003. godine dostojanstvom protonamjesnika, a zatim 2006. godine činom protojereja i kasnije 2008. godine čavom nošenja naprsnog krsta. Niko je bio član Katekskog odbora Republike Srpske za vjeronauku i bio je pomoćnik nadzornika za pravoslavnu vjeronauku u eparhiji Zvorničko-Tuzlanskoj. Također je bio u jednom periodu 4 godine predsjednik Srpskog prosvetnog kulturnog društva Prosveta, zatim je bio savjetnik za pravoslavnu vjeronauku u Tuzlanskom kantonu i mnoge druge obaveze koje je nosio na svojim plećima. O njegovom upokojenju iznenadila je sve. Svi smo vjerovali, molili se da mu Bog pomogne da ozdravi, međutim volja Božja je takva i mi smo molili za pokojnog protu Niku da ga Bog spasi, a sad se molimo za pokoj njegove duše. Sutra će biti služena sveta za upokojena liturgija u Brčkom u hramu Spenja Presvete Bogorodice, koji će služiti preosvećeni vladika Vasilije uz zasluženje sveštenstva eparhije Zvorničko-Tuzlanske. Bog da dušu prosti i pomiluje oca Nikla Tošića. Radio.